Svet podcastov Power Media. Power Media.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Sice mesiac po ultimáte predsedu vlády, no vládna kríza sa skončila a bude mať vládna koalícia opäť 79 poslancov. Prezident by mal dnes vymenovať za ministra investícií Samuela Migala a jeho štátnym tajomníkom by mal byť v zápäti ďalší nespokojný ex-poslanec Hlasu Radomír Šalitroš. Svoje ministerstva a ďalšie fleky k tomu už predtým od premiéra dostali aj Huliakovci. Teraz sa bude čakať, či parlament v tajnom hlasovaní na budúci týždeň zvolí aj Richarda Rašiho za svojho rok chýbajúceho predsedu. Odviedol teda premiér a minister obrany dobrú prácu a koalícia môže pokojne vládnuť ďalej? Ako to bude celé vyzerať? A nemôže to inšpirovať aj ďalších nespokojných poslancov, aby napríklad žiadali aj svoj vlastný podiel na moci? A podarí sa opozícii otvoriť mimoriadnu schôdzu o odvolávaní Roberta Kaliňaka pre jeho nepriznanú dovolenkovú haciendu v Chorvátsku? Dokáže vôbec opozícia, volajúca po predčasných voľbách, spolupracovať? O týchto všetkých otázkach a snáď aj o ďalších sa budem baviť dnes tu v štúdiu a som strašne rád, že ku nám po dlhšom čase prišiel opäť politický komentátor Marian Leško. Marian, dobrý deň, vitaj u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, to my veľmi pekne ďakujeme, že si prišiel, no za ten čas sa nám situácia teda riadne vyvinula a to nemusí ísť ani ten zhruba rok a pol dozadu, keď sme spolu rozprávali naposledy. Stačí sa pozrieť od jesene minulého roka, kedy začala tá vládna alebo koaličná kríza, ako to nazvať. No tak hneď tá prvá otázka. Očividne teda už môžeme hovoriť o konci vládnej krízy, ktorá, ako spomínam, sa začala ešte minulý rok na jeseň, keď koalícia strácala postupne istotu hlasovania svojich vlastných poslancov. Ukázalo sa to aj pri odvolávaní pána Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady.
Ja si myslím, že jedna fáza skončila, druhá fáza môže o chvíľku začať. To, že tá kríza trvala takmer pol roka, je svedectvom o tom, že majú veľký problém hasiť veci, ktoré by inak za iných okolností dokázali vyriešiť za týždeň. To, že im to trvalo pol roka, nasvedčuje tomu, aké rozhárané pomery v koalícii sú a koľko námah im to dalo, aby to dostali pod jednu spoločnú strechu.
Možno vláda by to videla inak, že to niekto iný sa pokúšal o to ju rozložiť a destabilizovať, pretože vláda podľa všetkého ustala aj ten údajný puč a údajnú destabilizáciu Slovenska, o ktorej predseda vlády informoval ano. Na svojom vlastnom a ešte aj utajenom odvolávaní, pričom tie protesty teda pokračujú v uliciach ďalej, ale čo, je fuč ten puč? Že som to takto.
Áno, mám taký pocit, že najlepšie by tú otázku možno zodpovedal Mamuka Mamulašvili, keby mal čas
a príležitosť na to.
Príležitosť dvihnúť hlavu zo zákopu, že či už rezignoval na prevrat na Slovensku, alebo ešte stále pomýšľa medzi jednotlivými salvami, že ešte niečo spraví so Slovenskom. Celá tá konštrukcia prevratu, útoku na kritickú infraštruktúru, o tom, že situácia je vážna, mimoriadne vážna, taká situácia už vážna nebola. Kedy okrem mňa niekto v poslednom čase spomenul Mamuku? O Mamukovi sa nehovorí.
Prestalo sa pritom, hovoriť,
no. To bol človek vyzbrojený tak, že sám premiér ukazoval, tam nemá lízatka, tam má granáty.
Áno, je to tak.
A Mamuka, ako si zmizol z verejnej disputy, nikto o ňom nehovorí, tak ja mám taký pocit, že téma prevratu skončila, ale o chvíľku príde ďalšia, veľmi vážna, najvážnejšia, supervážna a extrémne vážna téma.
Čo to bude? Tiež nejaký nový puč? Alebo
to bude niečo o tom, ako možno mimovládky a možno opozícia sa pokúšajú nelegálnymi prostriedkami ovplyvniť situáciu politickú verejnú na Slovensku, ako je potrebné prijať mimoriadne opatrenia, alebo mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne opatrenia. Takže nedá sa vylúčiť, že o chvíľku budeme mať nejaké ďalšie zasadnutie Bezpečnostnej rady. Už nie kvôli tomu, že sa toho domáha pán Kotlár, ale kvôli tomu, že príde opäť naša skvelá Slovenská informačná služba s objavom zásadného významu, na ktorý vláda a bezpečnostná rada budú musieť, či chcú, či nechcú reagovať.
Počkáme teda na tieto vážne udalosti. Zároveň počkáme aj, ako dopadne stretnutie pána Kotlára s pánom generálnym prokurátorom, či bude teda konzekvencia nejaké verejné trhanie lekárskeho diplomu, alebo naopak iné konzekvencie.
Ja si myslím, že pán Kotlár ponúka premiérovi, aby sa stal svetovým priekopníkom, aby už niekto zatočil s tými obrovskými farmaceutickými spoločnosťami,
áno,
ktorí otravujú genofond nielen na Slovensku, ale ľudstva.
Priamo menia.
Menia, robia z nás kukurice a iné poľnohospodárske plodiny. To, že pán Kotlár má také silné slovo, ma viedlo k tomu, že som spomenul na časy pred novembrove, kde sa hovorilo, že iniciatívny blbec je horší ako triedny nepriateľ a teraz by sa to dalo tak troška upraviť na spôsob iniciatívny obskurant je horší ako koaličný partner.
Suverénny slovenský výskum teda máme za sebou. K suverénnej slovenskej zahraničnej politike by som sa dostal na záver, ak na to ešte zostane čas. Poďme teraz naspäť k vyriešeniu vládnej krízy. Možno tiež najskôr všeobecne k tým dohodám, ktoré pán predseda vlády a pán minister obrany vyrokovali najskôr so štyrmi Huliakovcami. Oni boli najprv traja, potom pribudol pán Malatinec, bývalý poslanec Hlasu, vyhodený teda zo strany. A takisto aj potom neskôr, len tu som opäť taký ako na váškach, či s dvomi alebo s tromi pánmi, takzvanými Migaľovcami. No ako to teda najskôr tak veľmi všeobecne komentuješ, ak predseda vlády ešte predtým varoval, to je citát, ak bude mať informácie, že niekto na trhu s niečím kupčí, nasadím všetky spravodajské služby. No a Roman Michalko ešte včera večer, on už je dnes zo SNS, ešte včera večer povedal, že výsledok je ťažko dekodovateľný. No tak to, čo sú to za dohody, čo všetko v nich môže byť?
Myslím si, že ten výrok pána premiéra mal znieť, nasadím spravodajské prostriedky, ak niekto iný bude kupčiť, ale ak kupčí on ako predseda vlády, je to úplne v poriadku, vtedy to ide o úplne normálne politické dohody. To, že to trvalo pol roka, trvalo to tak dlho preto, lebo museli zlomiť odpor predovšetkým Andreja Danka a možno trochu aj predsedu Hlasu, pretože tá kríza skončila tým, že SNS a Hlas prišli o jedno ministerstvo a ľudia, o ktorých sa zastrajali, že s nimi nechcú mať nič spoločné, budú ďalej ich kolegovia nielen na koaličnej rade, ale aj vo vláde.
Presne tak.
A budú si musieť nájsť nejaký modus vivendi a tváriť sa, si rozumejú, že je všetko v poriadku. A to, ako to premiér nakoniec vyrokoval, vytvorilo bezprecedentnú situáciu, lebo ja nepoznám na svete žiadnu vládnu stranu, ktorá nemá priamy podiel na vládnej moci. Slovenskej národnej strane sa to podarilo.
Áno.
Pretože žiaden z jej členov nemá vládnu funkciu.
No, keď už to teda spomínaš, tak môžeme teda sa k tomu ešte potom vrátiť aj k Andrejovi Dankovi, aj teda čo zostalo z toho jeho klubu v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorý už teraz existuje len preto, lebo tam zaskakuje
pán Muňko,
pán poslanec Muňko, ktorého tam vyslal pán predseda vlády. No a tak teraz zas špeciálne k obom tým skupinám. Prezident teda dnes podľa všetkého, také sú informácie, vymenuje, možno pre niekoho prekvapivo, pána Samuela Migaľa za nového ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a vláda by mala potom na svojom najbližšom rokovaní v zápätí za jeho štátneho tajomníka vymenovať aj Radomíra Šalitroša, teda toho druhého nespokojného poslanca.
Že ti skočím do reči, čím sa potvrdí, že pánovi Migaľovi naozaj nešlo funkcie. Nikdy mu to odmýšľa.
To som mi zobral záver tej otázky, ale ja napriek tomu by som to dohovoril. Čiže ešte by trebalo spomenúť aj to, že obaja páni okrem tohoto predtým veľmi ostro kritizovali svojich koaličných kolegov, niektorých ministrov vlády Roberta Fica, pána Šutaja Eštoka dokonca obvinili z gestapáckych metód. Hovorili o tom, že ich sledujú bezpečnostné zložky. No a pán Šalitroš sa pre schvaľovanie koaličných zákonov pre košický korzár v zápätí vyznal, a to je citát, to sú presne zákony, pri ktorých som sa musel ísť vyvracať z toho, ako som hlasoval. No a teraz tá pointa, ktorú si spomínal, no a páni dookola pritom opakovali, že im nejde o žiadnej funkcie. Tak to, ako ich k tomuto dotlačili?
No, povedal by som to tak, že nám tá celá situácia pripomenula starú pravdu, ktorá na Slovensku už platí 30 rokov. Keď politici hovoria o sebe, nedá sa im veriť ani slovo. Ale keď politici hovoria o iných, dá sa im veriť úplne všetko. To, čo povedal pán Migal na Hlas a na Pomery v koalícii, je to vysoko, vysoko dôveryhodné. Som presvedčený o tom, že je to naozaj tak. A zvyšok koalície, keď hovorilo pánu Migalovi, že sa domáha natlakovými prostriedkami, oni hovorili o vydieraní nejakej funkcie, tak tiež sa tomu dá veriť, pretože výsledok tomu jasne nasvedčuje.
No, s Migalovcami skúšal medzi tým rokovať aj šéf Progresívneho Slovenska. Videli sme tú fotografiu, ako sedia v parlamentnej reštaurácii aj s jeho šéfom poslaneckého klubu, pánom Dubecim. No, evidentne z toho nič nebolo. Otázka je, ale či to bol dobrý ťah, či to muselo Progresívne Slovensko aspoň skúsiť, i keď na rozdiel od premiéra ja neviem, čo im oni mohli ponúkať.
No, mohli im ponúkať, aby sa správali podľa toho, čo hovoria.
Aha.
Ale zjavne podcedili to, že reči sa hovoria a funkcie sa prijímajú. Takže bol to pokus, ktorý musel skončiť neúspechom, ale pán Migal sa preukázal ako jeden z popredných slovenských axiológov, ako všetci vieme, je to veda o hodnotách. Keď by sa chystala niekedy najbližšia konferencia axiologická na Slovensku, mala by sa konať pod záštitou pána Migala, pretože nikto sa v hodnotách, v ich presadzovaní a dodržovaní nevyzná tak, ako pán Migal.
Keď budeme mať príležitosť, určite sa na to pána Migala, pána ministra, budeme pýtať, má aj pozvánku k nám do relácie, ale to zase hovorí o tom, že z nenazdajky sa tak jedným z víťazov tejto situácie stáva aj práve predseda strany Hlas, sociálna demokracia Matúš Utaj Eštok, pretože on takto vlastne bez práce opäť získa dvoch svojich poslancov, pričom už to vyzeralo byť stratené, pretože pánov Migala, Šalitroša a Malatinca vyhodili z klubu aj zo strany Hlas. No a tak ich nahradia v parlamente jeho stranici a pán minister môže teda riešiť povedzme modné kolekcie pre policajtov a hasičov alebo nové nálepky na policajných autách.
Pán Sutaj Eštok, ak sa v niečom vyzná, to je to, ako prísť ako sleba kura k zrnu, pretože všetky výdobytky, ktoré on ako vo svojej politickej kariére získal, boli vďaka tomu, že mu ich niekto iný doprial, tak aj teraz sa môže tešiť z toho, že premiér vyriešil zaňho jeho veľmi pochybnú a slabú vnútrostranickú politiku. Povedal by som, že výsledky a pôsobenie pána Eštoka sa najlepšie hodnotia podľa toho, ako rastú v úvodzovkách preferencie Hlasu a že už sú pod 10% a myslím si, že tento trend sa tak skoro nezastaví.
Minimálne bude ale teraz argumentovať, pozrite sa, veď on vlastne by mohol žiadať naspäť to ministerstvo, pretože má naspäť svojich poslancov. Prišiel vlastne len o jedného jediné.
Keď pol roka musí predseda strany tvrdo bojovať o to, čo dostal v koaličnej zmluve a ešte stále nie je isté, že či to naozaj dostane
predsedu parlamentu,
tak je to naozaj zjavne politický talent.
Tak ale zostaňme rovno aj pri tom, pretože na budúci týždeň má byť schôdza Národnej rady Slovenskej republiky, no a keďže koaličná kríza je vyriešená, má dôjsť aj k tajnej voľbe predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Možno si to niektorí už ani nepamätajú, no je to už hodne čas. Chvíľočku mal pochybnosti samotný dnes už pán prezident Pellegrini, keď bola taká nejasnosť, či vlastne ešte je alebo nie je pánom predsedom Národnej rady, no samozrejme momentom zvolenia prestal byť predsedom a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ale čo je podstatné, odvtedy ho nemáme. No tak, ukončíme tú otázku. Má to pán Raši isté, keď už teda je tá koaličná kríza vyriešená, že dostane tých?
Myslím si, že tak 90% to má isté. Samozrejme na Slovensku nič nemôže byť 100% isté, ale bolo by veľké prekvapenie, keby sa konečne nedočkal tej svojej funkcie a keď si spomínal toho pána prezidenta, tak si ja spomínam aj na jeho výrok, že premiér si to nemôže predstavovať tak, že v pondelok príde a ja v utorok vymenujem pána Huliaka. Ono, realita bola taká, že v stredu prišiel premiér a vo štvrtok
bude menovaný pán minister.
Teraz budeme sledovať, ako bude pán prezident odovzdávať menovací dekret o človeku, o ktorom sám hovoril, že sa zaštiťuje jeho meno.
A nech s tým prestane, presne tak.
A nech prestane s vydieraním a že takých ľudí Hlas nepotrebuje. Jednoducho, všetko nasvedčuje tomu, že vzťahy v koalícii a vzťahy koalície s prezidentom sú kryštálovo čisté a veľmi, veľmi produktívne.
Aj k tomu by som sa možno ešte jednou otázku vrátil. No tak, ak nás tu ešte niečo napadne, samozrejme vráťme sa k tomu, ale ešte som zostal dlžný tú otázku na Huliakovcov a na dohodu s nimi. To už je dnes skupina vlastne štyroch ľudí, respektíve troch poslancov a ministra športu a cestovného ruchu pána Huliaka, čo sa týka jeho menovania. No, možno je to trošku aj úsmevné, ale nechcem byť ironický.
Ja, áno.
Fakty hovoria, že keď pani prezidentka Čaputová odmietla menovať pána Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia, Andrej Danko vtedy vyhlásil toto, to je citát. Urobím všetko preto, aby sa Rudo Huliak dotkol výkonu.
A
tak,
vidíš,
Marian, podarilo sa. Tak
musíme,
tvrdá práca Andreja
Danka. Tvrdá práca Andreja Danka sa vyplatila. Mňa len zaujíma jedna otázka, že najskôr dostali ministerstvo štyria ľudia z parlamentu.
Ano.
Teraz dostali ministerstvo dvaja ľudia. Ja si myslím, že trend smeruje k tomu, že každý poslanec
by mohol dostať jedno ministerstvo.
Je precedens, pretože vraz v jednom indickom štáte sa nemohla vytvoriť vláda. Dohadovali sa a rokovali o zložení vlády dovtedy, kým neprišli na to, že potrebujú vo vláde 152 ministrov. My by sme mali len 150 ministrov.
A
čo
áno,
to je,
áno.
Keď si to jeden úbohý indický štát mohol dovoliť, prečo by si bohaté a silné a prosperujúce Slovensko nemohlo dovoliť 150 členov vlády?
A to nechcem dokaziť, možno by stačilo aj 75, veď sú tam ešte aj štátni tajomníci. No tak, či musí to byť minister?
Myslím, že to je prvý krok, tých 150 ministrov, a v druhý krok by mal nasledovať, mali by si zvýšiť enormne platy, pretože byť v takom veľkom kolektíve, to si zaslúži.
To už sa stalo?
Ešte treba viac.
Dobre, no tak keď už aj o tom pánovi prezidentovi hovoríme, ale možno predsa len tá otázka k Andrejovi Dankovi, lebo tam som to zostal tiež trošku dlžný, že je to ešte komplikovanejšie, pretože do parlamentu má prísť pán Radačovský, áno, ktorý je predsedom strany Patrioti. On hovorí, že bude podporovať vládnu koalíciu, ale nehovorí nič o vstupe do klubu SNS. No, možno je problém v tom, že v tom klube SNS je pán Lučanský, ktorý je, neviem, či priamo nie podpredsedom tej istej strany Patrioti. No, tak čo ten Andrej Danko? On vlastne už nemá žiadneho svojho ministra vo vláde a v Národnej rade vrátane neho sedia, pokiaľ dobre počítam, traja poslanci za Slovenskú národnú stranu?
Áno.
No tak.
No jednoducho, SNS je koalícia koalícií. Je to jednoducho strana, ktorá je tak široko rozkročená, že bude určovať smerovanie slovenskej politiky, ak nie do konca funkčného obdobia, tak aspoň na najbližšie 10 ročia. Vidno to podľa toho, že pán Danko síce musel akceptovať so škrípaním zubov to, čo s čím prišiel premiér a dohodu s odidencami, ale využíva každú príležitosť, aby premiérovi okopával členky, spochybňuje transakčnú daň, kritizuje vládnu zostavu za to, že ako hlasovali, keď bola rezolúcia o Ukrajine v OSN. Jednoducho dá sa očakávať.
Aj premiéra za ten summit v Bruseli, presne, že mal byť tvrdší tam.
Presne.
Aj pri plyne, aj pri Ukrajine.
Bude to mať pán premiér ťažké, pretože všetci vieme, aký vie byť pán Andrej Danko zásadový, keď sa mu to vypláca.
No dobre, ale 79 minus 3 je 76. Aby vlastne akoby neslabne celé tie možnosti, ktoré pán Danko vlastne v rukách má?
Ono, celá tá situácia, jak sa kríza vyriešila, posmelila každého, kto má odstredivé tendencie.
Je to jeden z výsledkov?
Všetci vidia, že keď sa pritlačí premiér k stene, tak sa dokáže z neho vytlačiť a z koalície post, funkcia, rozhodnutia. Takže každý, kto bude mať teraz gúraž, uvidíme, či odopriete aj nám, po čom voláme, po čom túžime. Budeme mať šancu to zistiť.
No, napríklad my zas môžeme ako pozorovatelia sa dívať, že aký ten vplyv jeho je silný alebo nie. Na tej poslednej kritike pán Danko veľmi ostro a tvrdo kritizoval nominanta pána Fica na poste šéfa štatistického úradu Slovenskej republiky. Tento úrad sa po, ja neviem, či 15 alebo koľkých rokoch rozhodol opäť vstúpiť do vôd prieskumov, preferencií politických strán. Na pánovi Dankovi tam namerali, ja neviem, koľko, 1,5%, na čo on zareagoval, ako hovorím, mimoriadne podráždenie a ostro a žiada odvolanie pána Nemkyho, bývalého poslanca, teda za stranu Smer z postu šéfa štatistického úradu. Nepočul som reakcie na to.
Ani nebude žiadna reakcia. Myslím, že to skončí na tom, že pán Danko povie požiadavku, nikto na ňu nebude reagovať a pôjde to celé do stratená. Ale sú aj dôležitejšie veci, pretože to, s čím prichádza Danko, sa prenáša aj dovnútra Smeru. Videli sme, že Blanár to hlasovanie Slovenska v OSN obhajoval, že konal podľa Pekinov premiéra v súlade so zahraničnou politikou. Pani Gedra a Kaliňák hovorili, že tam došlo,
sa ospravedlňujú vlastne za naše hlasovanie.
Že toto k tomu nemalo dôjsť. Takže vidíme, že aj na zásadné otázky, na ktoré je potrebné mať jednoznačnú odpoveď, majú nielen v koalícii, ale už aj v Smere dve rozličné, navzájom sa vylúčujúce odpovede.
No, ale to je aj to, čo si spomínal už predtým, že dohoda je síce na stole, ale je otázka, ako to bude pokračovať ďalej, či to nebude motivovať iných jednotlivcov získavať svoj vlastný podiel na moci a povedzme priestor v médiách a pred verejnosťou, no tak že ako vlastne toto môže dopadnúť? Že...
No, všetci majú záujem, aby táto vláda vydržala čo najdlhšie, ale bude to potácanie z krízy
do krízy. Tie obrovské animozity medzi nimi, ktoré spomínaš.
Mňa v slovenskej politike neprekvapí nič od čias, kedy ešte v nej pôsobila pani Belousovová, ktorá mala ťažké, ale preťažké konflikty osobného charakteru s Jánom Slotom.
Áno.
Potom uplynulo pár rokov a keď sa jej pýtali, komu v politike ako dôveruje, tak povedala, a vôbec ako človek dôveruje, tak spomenula nebohého manžela a spomenula Jána Slotu. Takže po rokoch, po mesiacoch, po týždni, ja by som povedal, že aj po hodinách sa dá zásadné stanovisko a zásadný postoj zmeniť. Toto nie je na Slovensku nič výnimočné, toto je slovenská konštanta.
No dobre, a ešte nejaké slovko k tomu prezidentovi, lebo opäť tak, ako spomínaš, áno, on, vidíme ten rozdiel, na rozdiel od pani prezidentky Čaputovej, nemal problém vymenovať pána Huliaka za ministra vlády Slovenskej republiky. Pripomenul, že pán Huliak sa veľmi nezaujímal o ten post, ale teda to bolo asi tak všetko. No a on sem tam skutočne kritizuje niektorých členov vlády, možno, že aj jemne niektoré kroky pána premiéra, predsedu vlády Slovenskej republiky, ale pokiaľ ide už o vážne veci, ktoré sa týkajú premiéra a fungovania koalície, tak veľmi príjemne spolupracuje, bez problémov nejakých.
Palác aj ľudia, ktorí s ním spolupracujú, sa snažia vytvárať taký dojem, že pán prezident v podstate už niektorým veciam zabránil najhoršiemu, napríklad vtedy, keď na Bezpečnostnej rade bolo silné odhodlanie prikročiť k výnimočnému stavu a že bola to jeho zásluha, že povedal, že nie a zastavil to. Ale zas na druhej strane musel urobiť službičku, musel prísť pred verejnosť a novinárom povedať, situácia je veľmi vážna.
Ano.
Taká vážna situácia ešte nebola. Čím vlastne podporil premiéra v jeho bludnej konštrukcii. Toto je dvojznačná pozícia prezidenta Pellegriniho, že môže niektoré veci naozaj zastavovať, ale pod podmienkou, že podporí hlavný ťah Roberta Fica a vládnej koalície.
No, popri tom bývali jeho poslanci, neskôr teda už dnes už aj bývalí poslanci Hlasu hovoria, že to je on, kto stále riadi tú stranu. Čiže ešte aj ďalší a tretí rozmer toho všetkého.
Presne tak. Naozaj si nespomínam na situáciu, kedy by bývalý predseda strany, aj pán Gašparovič bol predseda strany, prišiel ako tajný host na snem tejto strany a mal tam zásadný prejav a ovplyvňoval rozhodnutie snemu. Takže toto je tiež nový prvok, ktorý na Slovensku nebol. Toto je, povedal by som, Pellegriniovská inovácia.
O čom to vypovedá vlastne?
Vypovedá to o tom, že nie je nadstranický prezident, že je to prezident vo funkcii neoficiálneho šéfa jednej z vládnych strán.
No, otočme mierne list, i keď tá súvislosť je veľmi silná. Týka sa to aj toho, o čom sa rozprávame, pretože do tohto všetkého sa verejnosť dozvedá, že pán minister obrany Robert Kaliňák priznáva svoju utajenú letnú haciendu v Chorvátsku, ktorú neuvádzal predtým, tak ako teda ústava a zákon káže v majetkom priznaní svojej manželky. A okrem toho existujú mimoriadne vážne podozrenia, že nejakú nehnuteľnosť na chorvátskom pobreží alebo nejakom ostrove môže vlastniť aj samotný predseda vlády. Ako na toto môže reagovať verejnosť? Pretože páni, či už je to pán Kaliňák alebo pán Fico, sú vo svojich vyjadreniach mimoriadne sebavedomí, ako obvykle pán Kaliňák sa obhajuje tým, že potrebuje pre svoje deti a ich respiračné problémy ideálne prostredie. Ne. Pán Fico zase hovorí, keby on chcel, tak si takéto niečo kúpi. Čo je asi ale tiež predsa otázka, že či by mohol, ja neviem, koľko to môže všetko stáť, ale isto nie v cene nejakého malého bratislavského bytu.
Určite nie. Každý človek, ktorý sa uchádza o verejnú funkciu, tú verejnú funkciu preberá s tým, že slúbi, že bude dodržiavať ústavu a zákony. Každý si môže vybrať, či do politiky ide, alebo nejde. Ale keď už do politiky ide, tak už nemá voľbu, či bude alebo nebude dodržiavať ústavu a zákony. Ak je v tých zákonoch, v ústavnom zákone napísaná povinnosť, čo je minister povinný urobiť, tak odvolávanie sa, že on chránil rodinu, že on chránil súkromie svojej rodiny, zdravie svojich detí, neobstojí, pretože ak mu to prekážalo, tak nemal tú funkciu preberať. To je úplná abeceda. To, čo sa snaží zavesiť verejnosti na nos, to by naozaj už nemali zožrať ani tí najvernejší z verných. Podstatné je ale to, že opäť to dopadne, aj keby sa konala mimoriadna schôdza k jeho prípadnému návrhu.
Áno, na ktorú podpisy zbiera hnutie Slovensko.
Tak je to už poradí 254. dôvod na to, aby nebol ministrom. Všetkých predchádzajúcich 253 dôvodov, niektoré boli ešte radovo horšie, ustal a ústav mohol ich ustať preto, lebo voliči Smeru to nepovažujú za diskvalifikujúce. V každom inom štáte, v každom inom ústavnom zriadení by minister tohto typu a tohto druhu nemohol sa uchádzať ani post vrátnika v štátnej budove.
U nás teda to prefrčí to nejako. Hej, voliči to zoberú na vedomie, že ja neviem, že nás však nech má alebo niečo takéto.
Môže si to dovoliť, prečo by nemal. A keď myslí na rodinu, tak je to len príznak toho, aký je to dobrý človek.
A keby som to otočil na druhú stranu, že by si teda občan Slovenskej republiky, veď je marec a toto, no takže by neodviedol dane, lebo chce chrániť svoju rodinu.
Veď môže byť? Jeho rodina tým, že zaplatí dane, príde k újme, pretože bude mať nižšie príjmy. Jednoducho starostlivosť o rodinu je radovo vyššia ako nejaká zákonná povinnosť.
Takže mali by sme sa aj my zamyslieť teda nad tým, ako ochrániť svoje.
Kde robíme chybu, keď si plníme ako občania svoje zákonné povinnosti?
No, za tým všetkým sú opäť výlety Igora Matoviča a jeho ľudí po francúzskej riviere a vietnamskom Hanoi. Ano. Teraz nakrúcal videa z Chorvátska a ukazoval tam tú údajnú vilu premiéra. Oprašuje pán Matovič tú svoju stratégiu? Nehovorím, že to bolo to, čím vyhral voľby 2020, ale obrazne povedané, áno, tomu pomohlo tá vila, počiatková vila, francúzska riviera a letáčiky, majetok Slovenskej republiky.
Pomohlo mu to veľmi výrazne, samozrejme, nikto to spätne neodmeria ako veľmi, ale bez tohto by sotva vyhral alebo mal taký volebný výsledok, aký mal. Teraz už samozrejme nemôže mať ambíciu, že vyhra voľby s rovnakou fintou tým, že vstúpi dvakrát do tej istej rieky, lebo rieka už medzi tým odtiekla, ale pokúša sa dostať aspoň do parlamentu a je zjavné, evidentné, že je časť verejnosti, ktorá je na to citlivá, ktorej sa to páči a vie oceniť, keď niekto vycestuje do Vietnamu, ukáže zlatú vaňu, keď niekto ide do Chorvátska, ukáže vilu. Takže šance pána Matoviča, že sa opäť dostane do parlamentu, týmto len narastli.
Čo očakávajú vôbec voliči opozície od svojich strán, ktorí v tomto momente teda sú v parlamente v politickej opozícii, nevyzerajú popri mimoriadne aktívnom a hlučnom Igorovi Matovičovi ako taká pasívnejšia súčasť tej politiky?
Problém je, že korupcia na Slovensku je dlhodobý problém. Je to problém, ktorý sa dá robiť analyticky.
Aký problém? Však máme novelu trestného zákona. Už je to oveľa menší problém. V súvislosti s osadzbami, s premlčacími lehotami.
Počul som od teba, Braňu, že nechceš byť ironický. Ja tak. Je moja rola.
Nech sa páči, ospravedlňujem sa.
Takže naozaj, to, že Matovič tú korupciu odhaluje cez videa, je jeho spôsob, ale opozícia podľa mňa má teraz oveľa, oveľa dôležitejšiu úlohu a rolu. Mm-hmm. Teraz sa hrá o civilizačné zaradenie Slovenska. Hrá sa o to, či Slovensko zostane súčasťou Európy, či zostaneme v tom európskom a civilizačnom a kultúrnom rámci, do ktorého sme sa vrátili po 89. alebo sa staneme šedým územím, tou čiernou dierou v Strednej Európe, jak sme boli za Mečiara. Toto je tá najdôležitejšia vec a na tom by mala opozícia pracovať, aby aj tým menej informovaným odhalila, že čo nám tu hrozí, že to už nie je hra o to, kto vyhrá voľby, ale hra o to, kde bude Slovensko patriť po najbližších voľbách.
Darí sa im to? Dnes na SAS, aj na pozvanie strany SAS sa uskutočnil okrúhly stôl zástupcov opozičných strán, KDH, tam myslím bolo Progresívne Slovensko, Hnutie Slovensko, Strana demokrati. Rokovať za okrúhlym stolom mali práve o zvyšovaní výdavkov na obranu, ano, tu na Slovensku. Je to jedna z ciest, ako ukázať voličom, lebo toto bude skôr pre nich možno tá zlá správa. Musíme platiť za svoju bezpečnosť a obranu viac.
Toto je niečo, na čo naozaj prieskumy ukazujú, že je Slovákom vlastné. Na jednej strane si želajú byť v silnom bezpečnostnom zoskupení, aby nás chránil niekto iný, a na druhej strane im prekáža, keď oni majú k tej obrane prispieť. Podstatná základná vec je, že to, čo Slovensko získava od svojich spojencov európskych, je oveľa viac, ako je vklad Slovenska do európskej bezpečnosti. Áno. Pán Ondrejčák, bývalý veľvyslanec vo Veľkej Británii, povedal vetu, ktorá, keď som si ju prečítal, tak so mnou zalomcovala. Ľudia na západe, politici, garnitúry nechápu, ako môže jedna politická reprezentácia konať tak v protiklade s existenčnými záujmy krajiny, ako koná táto dnešná vláda. To je kľúčová vec a na tom by mala opozícia pracovať.
Vrátim sa k nej ešte v poslednej otázke, ale práve toto vidíme v poslednej dobe, že slovenskí zástupcovia, a myslím tým najmä predsedu vlády a jeho ľudí, chýbajú pri neformálnych debatách a samitoch o budúcnosti a bezpečnosti Európy, Európskej únie. Predseda vlády dokonca rovno vyhlasuje, že sú to len bojové porady vojnových štváčov. Ano. Stavia sa v podstate na stranu Donalda Trumpa a Vladimíra Putina, má vlastnú zahraničnú politiku, napriek tomu, že vyhlasuje, že náš životný priestor je v Európskej únii a v NATO. Tak škodí nám to, alebo nám to naopak niečo prináša?
Neprináša nám to absolútne nič. Myslím, že tá koalícia ochotných vzniká kvôli tomu a práve preto, že všetci vedia, že Maďarsko a Slovensko sú problémoví členovia a vždy, keď by to zoskupenie potrebovalo jednomyselnosť, tak sa na to, že to podporí Maďarsko a Slovensko, nemôžu spoľahnúť. Slovensko sa samo vyraďuje z bezpečnostného priestoru, ktorý jediný umožňuje Slovensku existovať a profitovať a mať vytvorené podmienky preto, aby sa tu veci zlepšovali. To, že sa vyraďujeme sami, je niečo také, ako keď Mečiar vyraďoval Slovensko z členstva v Severoatlantickej aliancii.
Áno, len tam sme to aj mali možnosť akoby uchopiť, pretože ministerka zahraničných vecí Spojených štátov amerických nám odkázala, že sme čiernou dierou Európy. Na to nám odkázalo, nie, v prvej vlne rozširovania nebudete. Museli sme všetko dobiehať, vrátane prístupových rokovaní s Európskou úniou. Teraz ale to nie je a navyše títo predstavitelia vládnej koalície, najmä predseda vlády, hovoria, nie, veď my sme súčasť EÚ, NATO, to je jediný priestor, kde pre náš život.
Situácia sa zmenila, pretože s Trumpom prišlo do Bieleho domu aj typické imperiálne myslenie na spôsob Putina, na spôsob Ruska. Tie reči, ktoré vedie o anexii Grónska, o tom, že Kanada by mala byť ďalším americkým štátom,
áno,
že Panamský prieplav by mal patriť Spojeným štátom, to je uvažovanie typické a vlastné Vladimirovi Putinovi. A to, že sa to dostalo do Bieleho domu, nasvedčuje tomu, že nemôžeme už pozerať na Ameriku ako na garanta demokratických hodnot a garanta toho, že povojnové usporiadanie a hlavne tá zásada, že sa územie štátov nesmie meniť silou, pretrvá funkčné obdobie Donalda Trumpa.
Presne tak, tam je ešte jeden zaujímavý paradox, že na jednej strane teda Dánom chceme zobrať Grónsko, lebo je to pre nás ako Spojené štáty americké proste bytostne, obchodne aj bezpečnostne dôležité. Na druhej strane nám teraz hodne chýbajú vajcia, tak žiadame Dánov, aby nám dodávali čo najviac vajec aj povedzme ďalších. No ale... Čo to znamená pre Slovensko? Môžeme my v nejakom momente, práve na základe toho, čo hovoríš, ostať vlastne úplne osamotení, bez spojencov, bez ochrany?
My, ak zostaneme osamotení, nemáme šancu na prežitie. Vrátime sa do situácie roku 1939, kde každá veľká silná bezohľadná si s nami môže urobiť, čo len chce, pretože toto je základné poučenie z našich dejín, že ako to dopadlo v 39. a k tomu nebadanie alebo kamuflovanie smerujeme aj teraz.
Uvidíme, ako sa to teraz ide ďalej vyvíjať. A keď sa vrátim poslednou otázkou, len veľmi stručne k týmto domácim veciam, lebo na to som sa chcel pýtať aj v súvislosti s tou opozíciou, ktorá stále žiada predčasné voľby, i keď po rozuzlení situácie, možno to už bude také zložitejšie, no prieskumy verejnej mienky, posledný Ipsos poslal do parlamentu aj Hnutie Slovensko, aj demokratov, zrazu to vyzerá tak, že by 5 opozičných strán mohlo zložiť vládu. Čo toto vlastne naznačuje aj o tej mienke slovenskej spoločnosti, lebo zas, ak sa pozrieme na tie prieskumy z vrchu, ako trendy, oni sa tam ako veľmi nehýbu, napriek tomu všetkému, čo sa tu deje.
Je to tak, Braňo, nie sme politickí analytici, komentátori týždeň ani dva, vieme, že prieskumy verejnej mienky v priebehu funkčného obdobia sa nedajú brať vážne. Ľudia ako keby odpovedali na otázku, koho by ste volili, keby sa voľby diali tento víkend systémom. To mi príde prvý na jasný.
Rozumiem.
A chlieb sa láme na
Slovensku. Posledné dni. Áno.
Niektorí až vo volebnej miestnosti si sa rozhodnú, komu dajú hlas. Takže terajšie prieskumy hovoria len to, že sme polarizovaná krajina, že sme tu krajina dvoch veľkých táborov a jednej tretiny, ktorá už stratila záujem o verejný život. A toto sa nezmení, tam tie najbližšie voľby budú o tom, ktorá z tých dvoch veľkých strán dokáže viac mobilizovať svojich stúpencov, aby prišli k voľbám.
Rozumiem. No, zatiaľ sa zdá, že sa im to darí obom, aj keď možno na budúce sa môžeme rozprávať, že kde a či už náhodou nedosiahli aj ten svoj strop. No a ja sa budem na to strašne tešiť, aj keby to malo byť oveľa skôr ako rok a pol. Marian, veľmi pekne ďakujem, že si tu dnes bol, politický komentátor Marian Leško. Podľa možností želám ešte príjemný deň, aj napríklad v pozadí s vymenovávaním nového ministra informatizácie.
Presne tak, ďakujem za pozvanie, tešilo ma veľmi.
Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.